Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningens podcast. Hver annen uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dag skal vi begynne med en debatt som for tiden foregår i spaltene til The Lancet. Allerede 25. november 2023 skrev sjefredaktør Richard Horton en kommentarartikkel der han berømmet generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus for moralsk tydelighet, fordi han ved gjentatte anledninger hadde vært kritisk til Israels krigføring i Gaza. Ghebreyesus hadde allerede tidlig krevet hastetiltak for å beskytte sivile, helsearbeidere og helseinstitusjoner under krigen, og 10. oktober, da Israel eskalerte angrepene mot Hamas med omfattende drap på sivile, krevde han, citat, tilgang til helse og humanitær assistanse og en slutt på fiendtlighetene som forårsaker utallige lidelser, citat, slutt. Hortons støtte til Ghebreyesus har kanskje ikke uventet møtt motstand i flere innlegg, og for så vidt møtt også støtte i flere mot-mot-innlegg. Og nå, 16. februar, skriver Rafael Bayar og medarbeidere fra ulike israelske helseinstitusjoner og universiteter at oppfordringer om moralsk tydelighet manglet noe vesentlig, nemlig innsikten i at Hamas sitt mål er en fullstendig destruksjon av den israelske staten, og at det var Hamas som brøt den våpenhvilen som FN nå krever ved sitt bestialske angrep 6. oktober. For oss er denne kampen eksistensiell, skriver de, og avslutter med et håp om at denne konflikten vil bringe det palestinske og israelske folket nærme hverandre. Mon det. På motsatt side står nok Michal S. Khan og Alu Takon Tinua, som i en debattartikkel samme dato påpeker at Den internasjonale domstolen 26. januar 2024 krevet at Israel må forhindre sine styrker i å begå folkemord mot palestinerne og tillate humanitær hjelp til Gaza. Denne kjennelsen, skriver de, er den siste i en rekke uavhengige organer som uttrykker alvorlig bekymring om de pågående angrepene på Palestina. Likevel fortsetter noen helsepersonell å rettferdiggjøre vold mot sivile, og mange helsepersonell og akademikere har blitt forhindret fra å komme med uttalelser på linje med uttalelsene fra Den internasjonale domstolen og fra FN. Mange helsepersonell og akademikere, skriver de videre, blir tvunget til å moderere sin fordømmelse av grusomhetene som foregår i Palestina fordi de frykter karrieremessige konsekvenser. De blir angrepet både av sine kolleger og av sine institusjoner bare for å fordømme Israel. Og hvem er nå forresten denne Alu Takon Tinua som skriver dette? Jo, det viser seg å være et pseudonym for en som nettopp frykter for sin karriere om hen blir kjent for dette innlegget i The Lancet. Og er det ikke noe rart med navnet? Jo da, Aluta, det er nemlig et uttrykk, opprinnelig portugisisk, nå mest brukt i Afrika, som betyr motstand mot undertrekkelse. Om vi trekker det sammen, blir det altså Aluta Continua, som dermed betyr fortsatt motstand mot undertrykkelse. Er dette melodramatisk, eller er det reell frykt? Vel, det er bare å se til amerikanske universitetscampuser for å se hvor karriere og personlig ødeleggende det kan være i enkelte deler av verden å overhodet ytre seg i denne saken, uavhengig av ståsted. Trist nok gjelder det tydeligvis også i våre medisinske internasjonale tidsskrifter. Mer politikk og helse. Som de fleste som ikke bor under en stein har fått med seg, stunder det mot amerikansk presidentvalg denne høsten. Yama, skriver Anand Parekh, og nei, det er ikke et pseudonym, en interessant analyse av hvilke helsepolitiske saker som tydeligst skiller demokrater og republikanere i denne valgkampen. Økonomi og nasjonal sikkerhet vil fortsatt være de viktigste enkeltsakene i amerikansk valgkamp, skriver han, men helse er fortsatt svært viktig for mange amerikanske velgere, og her skiller de to partiene seg på fire sentrale områder. Demokratene flagger særlig to saker. For det første betydningen av den såkalte Inflation Reduction Act, som skal ta ned prisene på viktige reseptbelagte medisiner for den jevne amerikaner. Republikanerne kontrer dette med å si at denne loven hindrer innovasjon på legemiddelmarkedet, og det jo et argument man kan kjenne igjen også hjemmefra. Den andre saken demokraterne spesielt opptatt av kvinnehelse, nærmere bestemt retten til abort. Da kontrer republikanerne med at opphevelsen av Wade versus Roe har latt det bli opp til den enkelte stat å tillate eller forby abort, og at slik bør det forbli. Republikanerne på sin side opptatt av at covid-19-restriksjonene gikk alt for langt, mens demokraterne kontrer med at Biden-administrasjonens tiltak var det som fikk slutt på pandemien etter Donald Trump-administrasjonens alt for sene og alt for puslete tiltak. Og til sist republikanerne opptatt av at USAs enorme overdosedødelighet henger sammen med ulovlig innvandring. Mens demokraterne kontrer med at overdoser og ulovlig innvandring to helt urelaterte saker, og at det pågår strenge tiltak for å få bukt med overdoseproblematikken. Fire områder der altså å se opp for frem mot presidentvalget 5. november. Dessverre kan vi ikke si vi gleder oss, uansett utfall. Vi skal holde fast ved et av de viktige temaene også i den amerikanske valgkampen, nemlig covid-19. Nærmere bestemt såkalt long covid. Opp til 45% av alle som har gjennomgått covid-19 rapporteres å ha minst ett langtidssymptom som fatigue, muskelsmerter, søvnvansker eller kortpustethet. Men kan noe gjøres, eller må man bare vente til det går over? Et online gruppetreningsprogram i kombinasjon med psykologisk støtte har nå blitt utprøvd i England og viser seg å ha forbedret den helserelaterte livskvaliteten ved long covid. Dette viser en originalstudie nylig publisert i British Medical Journal. 585 voksne med long covid etter gjennomgått sykehusopphold for covid-19 ble randomisert til enten et 8-ukers online hjemmetreningsprogram i gruppe, veiledet av fysioterapeut eller treningsfysiolog, eller kun en online støtteøkt. Og personene i det 8 ukers veiledede programmet rapporterte mindre depresjon, mindre tretthet og mindre smerte, og effektene vedvarte til siste oppfølging 1 år etter hjemmeprogrammet var avsluttet. Funnene viser at individualisert, nettbasert hjemmetrening ledet av fysioterapeut eller treningsfysiolog trygt, skriver forfatterne av en korresponderende lederartikkel i British Medical Journal. Så skal vi til det tidsskriftet Science kaller et dypdykk i ME, eller kronisk fatigue-syndrom. Og dypdykket, ja, det en omfattende studie av bare 17 pasienter, publisert i Nature Communications denne uken og bredt omtalt i en lengre artikkel i tidsskriftet Science. Studien startet i 2016, involverte over 75 forskere og har kostet over $8 millioner. Nå vel hverken tid, penger eller folk noen garanti for viktige eller interessante resultater, men studien verdt å stoppe opp ved av flere grunner. 217 potensielle deltakere ble intervjuet og fikk sine journaler grundig gjennomgått. På bakgrunn av dette ble 27 av dem valgt ut til å gjennomgå omfattende utredning, eller en megautredning som forskerne selv blir sitert på. Vi tok alle biopsier og kroppsvæskeprøver vi kunne tenke på, som siste forfatter uttrykte det. Allerede her begynner det å bli interessant, for hele 10 av de 27 viste å ha andre årsaker til sine symptomer, både kreft, lungeemboli og myositt ble funnet blant de 10. Igjen, altså, som vi vet, ME, eller kronisk fatigue-syndrom, en eksklusjonsdiagnose, og grundig utredning helt essensielt. Hos de 17 gjenværende viste kognitive og psykiatriske tester ingen forskjell fra friske frivillige kontroller, og også alle former for muskelundersøkelser var helt normale. Men en rekke fysiologiske verdier skilte de to gruppene. For så vidt kjent fra før at hjertefrekvensen forhøyet hos pasientene, og at blodtrykket etter anstrengelse bruker lengre tid på normalisering. Immunglobuline PD-1 på T-celler fra cerebrospinalvæske var uttrykt I større grad hos pasientene enn hos kontrollene, og generelt ble det vist en mulig kronisk antigenstimulering uten at noe spesifikt antigen ble funnet. Funksjonell MR viste også svekket aktivering av hjerneområder som blant annet kontrollerer bevegelse. Noe som har fått forskerne til å spekulere på om noe av problemet med den gjennomgripende fatigen en sentral svikt, altså noe a la følelsen av utmattelse ved influensa som ikke kommer at noe galt med muskulaturen, men at organismen skjermer seg ved å nedregulere evnen til bevegelse. Ingen definitive svar fra denne studien altså, I hvert fall ikke noe retning av hva denne mystiske tilstanden såkalt kan skyldes, men de omfattende resultatene, som jeg her bare skraper overflaten av, vil garantert danne utgangspunkt for både nye studier og nye hypoteser. Så skal vi over til gode nyheter fra The Lancet. Hepatitt E globalt den vanligste årsaken til akutt viral hepatitt, mens type 1 og type 2 årsaken til vannbårne epidemier I lavinntektsområder I verden, spesielt alvorlig for gravide, genotype 3 og 4, assosiert med mer kronisk infeksjon hos immunsvekkede pasienter. Nå foreligger resultatene fra en 10-årig randomisert dobbeltblindet placebo-kontrollert studie av effekten av en rekombinant vaksine mot viruset. Tilsammen noe over 110 000 friske voksne personer ble inkludert I studiens første fase, og etter 10 år viser vaksinen fortsatt svært god effekt, opp til 86,6% I per protokollanalysen, og antistoffer mot hepatitt E fantes fortsatt I blodet hos de vaksinerte I alle fall 8,5 år etter siste vaksinedose. Hepatitt E, må vi huske, også en zoonose, og I en nylig studie som klassifiserte de største truslene for nye zoonotiske epidemier, kom hepatitt E på en sjetteplass. Også I et slikt perspektiv resultatene fra denne vaksinestudien gode nyheter. Så til demensnytt. Aller først en elegant studie nylig publisert I New England Journal of Medicine. I en 20 år lang prospektiv studie hos I utgangspunktet friske voksne I Kina, gjennomgikk en subgruppe cerebrospinalvæskeundersøkelser, kognitiv testing og hjerneavbildning med 2 til 3 års mellomrom I hele 20-årsperioden. Forløpet hos 648 deltakere som utviklet Alzheimers sykdom ble deretter sammenlignet med forløpet hos like mange deltakere som ikke utviklet Alzheimers sykdom. Og sammenligningen viste at cerebrospinalvæskemarkører, amyloid beta og fosforylert tau hos de som senere utvikler Alzheimers sykdom skiller seg fra de friske helt opp til 18 år før diagnosen stilles, og at hippocampusvolumet minker hele 8 år før diagnosen stilles. Hastigheten endringen skjer med ser ut til å akselerere I begynnelsen av sykdomsforløpet, men altså før diagnosetidspunktet for så å avta I hastighet og nå et platånivå. Kunnskap om når og I hvilken rekkefølge disse fysiologiske variablene endrer seg I den tidlige sykdomsutviklingen essensiell, skriver Richard Mailloux I en korresponderende lederartikkel. Og det både for å finne angrepspunkter for forebygging og, ikke minst, for tidlig diagnostikk. Så helt til sist I dag skal vi også snakke om Alzheimers sykdom. For menn som bruker Viagra har mindre sannsynlighet for å utvikle Alzheimers sykdom. Det den overraskende konklusjonen I en studie nylig publisert I tidsskriftet Neurology og omtalt I British Medical Journal. Forskerne bak denne studien analyserte reseptforskrivning til 270 000 menn over 40 års alder som ble diagnostisert med erektil dysfunksjon mellom år 2000 og år 2017. I løpet av 5 års oppfølging ble noe over 1100 av dem diagnostisert med Alzheimers sykdom, og hos de som ble foreskrevet fosfodiesterase 5-inhibitorer, altså Viagra eller generika, utviklet 749 Alzheimers sykdom sammenlignet med 370 tilfeller I kontrollgruppen, en klart signifikant forskjell. Og ikke nok med det, men mennene som fikk flest slike resepter utskrevet, de hadde minst sannsynlighet for å utvikle Alzheimers sykdom. Selv om det skal sies at faktisk bruk ikke ble registrert i denne studien, kun forskrivning, er resultatene svært interessante og bør bane veien for prospektive, randomiserte studier på bruk av Viagra for å se om sammenhengen er assosiativ eller kausal. Det vil ikke mangle frivillige til en slik studie, kommenterer British Medical Journal lakonisk. Det kan vi vel være enige om. Vi høres neste gang. Yeah.